De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Bueno, pues aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Oxe, como cada xoves, Espazo Ceida, así que oxe falamos con Ana Pardo, que, como ven sendo habitual, non está tampouco físicamente no Ceida, como lle pasa a moita xente estes días, pois está teletraballando, pero con ela imos a falar, supoño que dende a súa casa, non, Ana? Moi bo día.
Hola, bo día, sí, aquí
estás na casiña.
Dende a casa.
Claro. Bueno, esta semana celebranse, bueno, pois dúas datas moi especiais. Onte foi o Día da Terra, hoxe o Día do Libro, así que, bueno, podemos falar desto, si che parece.
Sí.
Sí.
Pois sí, é unha semana así chea como de celebracións, a pesar da situación na que estamos, non? Pero sí, o que pretendese con estas datas pois é un pouco sensibilizar, non, a toda a xente, a todo o mundo, pois sobre temas relacionados, non, o, con cuestións de interese xeral, como pode ser o planeta e a súa saúde, e tamén a cultura, non? Onte o Día da Terra, pois é un día que ademais este 2020 cúmprense 50 anos dende a súa celebración, desde que se celebrou por primeira vez, un día aprobado pola ONU no 2009. E o obxectivo pois é poñer o foco, digamos, en todos estes problemas ambientais e preocupacións que afectan ao medio ambiente. E, bueno, penso que este ano máis que nunca, non, que o COVID, digamos, que nos fixo un pouco lembrar, non, que vivimos neste mundo que está interconectado.
E que somos moi frágiles. Sí,
que todo é moi frágil,
sí, sí.
Todo funciona como unha cadea, digamos, que se un eslabón se rompe, pois que periga, non, a saúde da Terra e a de nós, non, a nosa saúde tamén.
Bueno, sí, sí. No, decía, que por que celebramos esta semana estas dúas datas, o da Terra e o do libro?
Pois coincidiron, realmente sí. Coincidiron. O sea, foi a máis unha xusto detrás da outra. E o Día do Libro tamén é unha data, unha festividade, pois tamén para promover o que decía, esas cuestións de interese xeral, neste caso o disfrute dos libros e da lectura. E en neste caso concreto foi porque é unha data simbólica, non, da literatura universal, porque xusto coincide o 23 de abril o, digamos, a desaparición de tres escritores, non, universais, e como é Shakespeare, Cervantes e García Lasso de la Vega, pois a UNESCO decidiu no ano 95 pois conmemorar, non, un pouco esa data e dedicala pois aos libros e á literatura. E tamén este ano tamén era un pouco especial, non? Porque todos estamos, pois nada, confinados nas casas e que dende a UNESCO tamén nos animan, non, a apoiarnos na lectura, na literatura, pois un pouco para combatir este illamento, non? E levar un pouco mellor, pois viaxar a través das letras a outros mundos, a esquecer un pouco a situación na que estamos. E, bueno, e poder leválo un pouco mellor, non? Entonces, bueno, unha semana especial, pois son dúas festividades que a nós directamente como Ceida pois nos afectan primeiro pola nosa actividade, non? Como centro de referencia en educación ambiental vinculado ao Día da Terra, e porque tamén temos unha biblioteca, un centro de documentación especializado en medio ambiente, e os libros son unha parte fundamental dentro do Ceida tamén, non? Entonces, o Día do Libro pois tamén está aí vinculado.
Claro. Ana, para conmemorar esas datas, dentro do Ceida puxastes en marcha unha iniciativa que, bueno, además moi moi apropiada en este momento porque de confinamento, non? Que se denomina Lendo Natureza. Explícanos un pouco en que consiste, porque claro, ahora mismo pues estamos confinados nas casas e demais, pero cada vez máis cobra relevancia, pues eso, as redes sociales, en fin, as recomendacións ou as cuestións a través de medios audiovisuales, non?
Pois sí, ese foi un pouco o motivo, non? Tamén un pouco para animar a xente, non, a pasar todo este tempo que temos extra de estar na casa e, bueno, e esquecer un pouquiño. E unindo estas dúas datas para conmemorar estes dous días, o que fixemos foi eso, poñer en marcha unha campaña en redes sociais, en concreto en Facebook, en Twitter e en Instagram, e con ese hashtag, ese cancelo,
sí, Lendo Natureza,
o que tratamos é que a xente participe, non, motivarlos, e que, bueno, que fagan simplemente un pequeno vídeo de máximo de un minuto, e, pois, recomendando algún título de algún libro, pero vinculado, lógicamente, á natureza, ou lendo algún parágrafo, non? Algún fragmentiño de algún libro que lle guste moito, pois vinculado á natureza, pode ser literatura, pode ser contos infantis, pode ser algunha guía de fauna, de flora que lle entusiasme, calquera cousa. Entonces, o que se trata é iso, visibilizar a natureza a través da literatura, a través das letras, celebrar esta, bueno, estas dúas datas en esta semana, e un pouco que todo o mundo pois participe e entre todos pois enchemos, non, as redes sociais de literatura de natureza. E o único eso que teñen que facer é subir os vídeos tanto a calquera das tres redes con ese cancelo que comentábamos e etiquetar a Oceida, non? Que estamos nas tres redes sociais, poden buscarnos que fácilmente nos claro. Localizan,
non? O sea que ben consiste en ben facer unha recomendación, a recomendación de de un libro ou por exemplo, pois ler algún texto de un libro que estén, bueno, pois relacionados coa natureza, non? Grabar, digamos,
algún fragmentiño.
Grabar un vídeo e subilo a esas redes sociais, non?
E estamos, bueno, comenzamos onte a subir vídeos, xa levamos un par de días anunciando. Onte comezamos a subir vídeos nas redes, xa houve xente que se animou, e vamos a continuar, aínda que as festividades, digamos, son hoxe foi onte. A idea é estender pois durante toda esta semana, todo domingo, de poder pois eso, inundar, digamos, as redes de libros e de textos de natureza.
Bueno, pois que a xente se anime a mandar tamén os seus vídeos, non? Por certo, Ana, algunha recomendación literaria que nos podas facer para estes días de confinamento?
Pois mira, estiven así rebuscando e vou a recomendarvos tres cousas diferentes, non? A primeira é un libro que se titula Vitamina N, guía esencial para unha vida rica en natureza. É un libro que está escrito por Richard Luce, que é un xornalista, escritor estadounidense. Ten outros libros anteriores, un moi coñecido que se titula Los últimos niños en el bosque, e é un escritor que leva moitos anos investigando polas consecuencias nocivas, non, precisamente deste afastamento que as persoas estamos tendo cada vez máis do mundo natural, non, e especialmente na infancia. E en esta ocasión é unha traducción ao galego, ademais, por Calandraca, que saiu agora fai uns meses, dentro dunha colección que tamén se chama Vitamina N, que tamén comezou fai nada, e está dirixida por Antonio Sandoval, que coñecedes que temos aquí na Coruña. E bueno, este escritor acuñou unha expresión que se chama trastorno por déficit de natureza, que non é un termo científico, pero sí algo que él, bueno, acuñou a este aillamento, non, que estamos sufrindo as persoas co medio que nos rodea. E neste libro en concreto, o que fai presentar unha serie de propostas creativas, divertidas, para interactuar, non, para poder sair das nosas casas ao aire libre e facer actividades, non, moi simples, como observar estrelas, como observar aves, árbores, pasear polo bosque, digamos, encher os nosos sentidos, non, de todo o que nos proporciona a natureza. E certo que neste momento non podemos sair como nos gustaría, pero bueno, me parece unha recomendación que nestes momentos podemos ler con calma para despois sair con máis ganas e poder conectar de novo, non, con este mundo que nos rodea e entre as persoas, non, e outros seres vivos.
Repítenos o título, Vitamina N, dixes?
Vitamina N, guía esencial para unha vida rica en natureza, editado por Calandraca, editorial galega.
Perfecto.
E aí o poden atopar. Despois, a segunda recomendación, tamén pensando en todos estes días que non, polo menos non faco máis que ver pois vídeos nas redes de que receitas, de que si facer pan, que si xen, amigos, non, que todo o mundo está na casa buscando actividades, non? Así como o mundo da cociña está en alza, pois hai un libro que saiu fai tamén moi pouquiño, editado por Gustavo Gili, que se titula Belleza orgánica, manual ilustrado de cosmética natural. E un libro preciosísimo porque está ilustrado por unha florista que se chama Maru Godas e escrito por ela tamén. Ten unhas ilustracións maravillosas, o sea, para mí o mellor do libro son as ilustracións e que fala, bueno, aparte de darnos unha serie de receitas, de falar de ingredientes naturais, de falar de este consumo responsable, consciente, non? De como podemos identificar productos de higiene, de cosmética que poidan conter pois produtos, ingredientes nocivos, o sea, fixarnos nos etiquetados, denos dar alternativas, non, para facer eso, as nosas receitas na nosa propia casa, agora que temos un poquinho máis de tempo, pois me parece unha obra así un pouco diferente e bueno, e a verdade que é fermosísima. Entonces, é unha forma tamén que fala de cuidados, de cuidar de nos mesmos, de cuidar tamén dos demais e do planeta, non? Entonces, pois me pareceu tamén unha obra, bueno, pois que encaixaba, non, neste momento.
O sea, que beleza orgánica, manual de beleza natural.
Belleza orgánica, manual ilustrado de cosmética natural.
De cosmética natural, sí.
Por, sí, Gustavo Gili. E despois a terceira recomendación é un libro, é un conto infantil, que pensando nos máis pequenos, que tamén para min me emociona cando falo de algún libro, porque para min é un dos libros de literatura infantil máis fermosos que así que escritos, non, vinculado a esta temática, que se titula Manuela, que é moito máis fácil. Está escrito por, bueno, R.J. Peralta, ilustrado por Blanca Millán e editado por Volanda, non? E tamén está escrito en galego e é unha, bueno, a nena é unha protagonista que se chama Manuela, que vive no medio rural, nunha casa, con un, bueno, con acceso a moito verde, aos paxaros, trepa polas árbores, come froita, bueno, digamos que desfruta, non? Ou goza deses privilexios de vivir no rural, vive coa súa nai, pero ela, digamos que soña desde pequena convivir na cidade, non? Sempre acompaña a súa nai, a cidade, para facer recados, e o seu soño é vivir na cidade. E cando se fai maior, pois, por fin, non? Dice, pois, agora sí, é o momento, pero cando vive na cidade, pois, pasanlle unha serie de cousas e ao final do libro dase de conta de que realmente o que ela buscaba non estaba ali, non? Entonces un pouco pois para poñer en valor ese medio rural, non, que bueno, que nestes momentos tamén estamos vendo o importante que é, non? E tamén creo que tamén parecía unha obra pois que encaixaba moi ben e aparte de que ser preciosísima, as ilustracións son maravillosas de Blanca Millán e bueno, que tamén me parecía que encaixaba moi ben neste
perfecto,
neste momento.
E tamén hai que acordarse eso dos pequenos para un libro para un libro infantil tamén é unha boa recomendación, claro.
Perfecto, Ana. E, por último, temos que recordar tamén que, aínda que en este momento o CEIDA está pechado ao público, pois sigue activo o Centro de Documentación, que é un centro de documentación que está especializado en medio ambiente, e que, bueno, pois que a xente pode seguir, digamos, contando ou consultando as obras que precise, non, neste caso.
Pois sí, o centro, bueno, eso, funciona como unha biblioteca especializada, xa comentamos máis veces, pero todos os recursos que están ali están vinculados a temas de natureza e de medio ambiente. Hai un fondo máis especializado, pero tamén hai fondos máis divulgativos, hai algún fondo tamén infantil, de contos e demais, entonces, bueno, está aberto a todos os públicos. E, por unha banda, neste momento, é verdade que hai algúns dos servizos que, bueno, como non está aberto público, non se pode ir ali a sacar libros.
Sí, a buscar, pésamos, exactamente, sí.
Justo, pero onte pola tarde, xusto nun momento de reunión, decidimos que a partir do luns vamos a volver a reactivar o préstamo a domicilio, pero, bueno, a través de préstamo postal, é decir, as persoas usuarias que xa formen parte do centro, e se non o son, simplemente teñen que darse de alta de maneira telemática moi fácil, a través da web, poden solicitar todos os libros que temos nos no catálogo, de feito estes tres que recomendei forman parte do catálogo do CEIDA, pero hai moitísimos máis, e o que imos facer é enviar estes libros que a xente pois este interesada a súa casa a través de correos e, bueno, en unhos días recibiranos para un pouco para, xa que non poden vir a buscarlos ao CEIDA, pois polo menos facilitarlles e que poidan disfrutar algunhas lecturas tamén na casa. E despois a maiores o que estamos facendo, pois nos seguimos recompilando documentación electrónica tamén, que está disponible na rede, e de feito temos preparadas tamén hai unhas novidades deste mes con todos os recursos electrónicos que van a poder descargar directamente desde as ligazóns que nos despasemos as persoas que están na lista de distribución do CEIDA. E o noso servicio de búsquedas especializadas de documentación ambiental pois normalmente empregan máis pois eso, técnicos ou mestres ou bueno, persoas que traballan máis vinculados a temas de medio ambiente, pero tamén está aberto a todo o mundo. E o que tratamos é un pouco pois de asesorar, de acompañar un pouco nese proceso de búsqueda que ás veces nos metemos en internet, non atopamos o que estamos buscando e nós o que facemos é pois eso, facilitarlles recursos que señan, bueno, pois información de calidade que realmente que a fonte seña relevante. e que se xa pues, que o tema que están buscando pues, que encaixen, ¿no? Entonces, bueno, ese servizo sigue activo porque desde a casa podemos facelo sin ningún problema. Uh-huh. E se te digo que aparte de estes dos que son servizos máis de forma online, máis telemática, pois pues, a partir do lunes tamén tenemos activo préstamo a domicilio, préstamo postal, pero enviando a través de correos, non vindo uh-huh. a xente a liar.
Perfecto, pois pues é tamén unha boa noticia. Ana, como sempre, moitísimas grazas, feliz día do libro e tamén feliz día da terra, aínda que con un día de retraso.
Sí, igualmente, veña, moitas grazas.
Gratiñas, hasta a próxima.
Mi caballo por tu casa, mi montura por tu espejo, mi cuchillo por tu mano.
Pois era a comunicación que mantíamos cada xoves co Ceida, neste caso con Ana Pardo. E hoxe, como é o día do libro, imos rematar esta outra mirada, a ver se lles gusta. O libro é un libro moi coñecido, A Peste, de Camín. Esta é unha páxina, colgona hoxe Carolina Vescansa en Twitter, unha páxina dese libro. Voulle ler a páxina. Di, houbo, vou a ler en castelán, que como está, como aparece. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras y, sin embargo, pestes y guerras toman las gentes siempre desprevenidas. El doctor Ríos estaba desprevenido como lo estaban nuestros ciudadanos y por eso hay que comprender sus dudas. Para esto hay que comprender también que se callara, indeciso, entre la inquietud y la confianza. Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen, esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda una guerra es evidentemente demasiado estúpida, pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros conciudadanos a este respecto eran como todo el mundo. Pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño son los hombres los que pasan, y los humanistas en primer lugar, porque no han tomado precauciones. Nuestros conciudadanos no eran más culpables que otros. Se olvidaban de ser modestos, eso es todo, y pensaban que todavía todo era posible para ellos. Lo cual daba por supuesto que las plagas eran imposibles. Continuaban haciendo negocios, planeando viajes y teniendo opiniones. ¿Cómo hubieran podido pensar en la peste que suprime el porvenir, los desplazamientos y las discusiones? Se creían libres. Y nadie será libre mientras haya plagas. Incluso después de haber reconocido el doctor Ries delante de su amigo que un montón de enfermos dispersos por todas partes acababa de morir inesperadamente por la peste, el peligro seguía siendo irreal para él. Fragmento de La Peste, de Albert Camus. Feliz día do libro a todos e a todas. Rematamos así esta outra mirada de hoxe. Mañá volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Será a partir das 12 do mediodía e agora continúa a programación habitual desta que é a súa casa de Radio Oleiros.